gafatama guddaadha badangoota Ethiopia jiru dip kamara shukeri saati fi namis wali injiru guyyaden gadda Ethiopia tijjesani motumman qorachu jira jada namis jjes wali lafaman jada jalane kopes
baati caamsa barakuma lamaaf kudashani hojiisa ka jalqabe warshaan siminto dangote finfinne rafa genya kilometra dibato kotun gutin godina shawalita ana ada barga ke sattargama robi darbe jechun caamsa kudaja barakuma lamaaf kudasadde kampani dangote fi Ethiopia to jigaggeessa kataan dip kamara waailota saani lammi Ethiopia lamawalin ajjefamu gabasun kenya niyadatama ana kanaf magala kataate incinnin woggoti darban sadi ke satti hiriri mormi ke satti kagaggefama ture yota u yero sanatti namonni ajjefamaniru kani sidamaniru ajjecha robi darbe uma mekani lale jiratonni ke sato ko yadana kennanin
tiga fatama wacha dangote arda dangote san turani washa samira e gafagatani ya mede samuni ratra watamini san mato atti diraka kanaka oddo sanagutani acci warshe ne kana ke sa tan jira kan san wanda yi wannan tarkasi fi da nan ne kam jiran jiru kam ma mutum mara da yota emale kam jira wanda kana rawato to kullun jiru rako na kana tiyi ana san je da tare sa wata ne sun da su mun ne sun da ku
idatan kan biro nan no sana so so cho jira jada me indubata ma
wato kullun indubata mun shi san da kajira ne to wanda to kullun wannan to jiru sun jiru ga manni naga hudan shi tabdabbaye qirro folle police dinna ne lani naga nanu tabdabbe chene yani egani male rakko na kawo ne kanaino ne dille to ne ne kan mira rakko kanaino ne de to indire de wanti yadi to kunji
namota jecha kana gaggesan qorata majira jeda motumman manguddoti biya ke sammo kasjedu
saati sagali walakarati beita
guya da jachu
guyyara sagali balakka majariya magorona ne da sabati galu de ne da to ta gida mare abban kana kanjen lukun amma injiru
magala ke sa mal argitu ega balan kun dakabe as mal tujir
amma magala ke sa fari kora tine sa saljiru federale saljiru amma sanan makana torasa ni kora chajiru orisi ni kora chajira yarisi variya ke sa tibitna ni kora chajiru inde kamne amma mat ergasi asi wontun jiru duranille magala ke sattani magala intani tanjira darbe darbe du kan tokko tokko injira amma humtun jiru wasikki magala magor ke sajira magala magor jechuni dane intini ti magala magor ifi dambateni ti do mai tirashan wala rafagatan akasi
garan cinni kana ke sa yero yero ti hiriri mormi ba amature yero sana kesayu wana kasida ga membe kunni kun akajirata nanno sanati sinitti wan harada
noti bangude riyature inna sana si wanta kana tasgabe sature jolani sogayri rabate kafisani rafune akama anguddotti pungira demne jolani dagani rirma dake pichani daga sagale de kwatin de riyaturan ayira ajar de kesatti makirunti dambote kuni anugratu gote ture mare walli amani amma kana injiru jole wami balabu se injiru amma
amma sina kajirata chitti wanti si yadde sumai
magali ke nyanga matti magala naga kabu furse ega amma nageni kuri bodora hodu ke ari warshan kuri chobon danda ojetton mo ba yete chike se jira yar warsha to da ma no jede rakko gudda to khanjiru shakkin ke amma kana fi tare kana kana rano jitton jira banne wani kun mo je kun sabira to makangin shakkin ke nyara do batti male wani jira ngi
ojetton warsha siminto dangote ke sa tokko rakko yero de ra dura qabe de ma ture jira jeda
Agency TZ kana barba nu banjet
agency ci malojjet
ujjata kare ujjiti sa armandura ummata kana walitarar su da ka binota kandara amma urumiya ga utu walituwa maniya su te chu aga makamu ga sana kati sana godan waligalani amuma yo tatu magana ture ando to komale kaza to komale assurance to komale da chaji ru ye chu da utan kunati
agency qataramuna fenu kallatti dani ha qataram nu jacha jirtu sin
ye ujjatonya wana kasi tesani turani namnu gala huda tu tawame asmani jisin durani tizedi jeramu inni gallakkisee gaafa ba'u haga gara ji'a sadii gaafii tokko malee simjenneetuma akkasumatti hojjennee jechuudha. Daangoteedha, daangotee hin taane, ejjessiidha, ejjessii hin taane akkasumatti jechuudha. Ejjessii kana hin barbaannu nuti gara daangotee galuu barbaannaa jedhamu fedhiin hojjettootaa jechuudha. Ejjessiiwwan inni balleesse hojjettoonni kita hojii malee hin bobbaasaa. Lammaffaa immoo maallaquma haala ittiin hojjataa irraa cituu hin qabne kutaa isa san bira darbeetis immoo sababa ejjessii kanaatiin hojjettoonni fi jiraattonni naannoo kana carraa as keessa hirmaatan baay'inaan as keessa hin gallee kan jedhu gaafin akkasii ka'aa tureera.
Carraa hojii jiru naannoo keenyatti nuti argachuu qabaa ka jedhu jechuu.
Gaafii akkasii sanadha gaafiin dhiyaachaa jiru.
Isaan dheengadda gaafa ajjechaan kun irratti raawwatame walga'ii warshaa keessatti gaggeessanii deebi'aa turanii jedhama. Waan beektu qabdaa walga'iin ta'eera?
Isaanuma warra gaggeessu taatiin yoo ta'e malee hojjataa waliin walga'iin hin turre.
Itti gaafatamaan KFO kan aanaa aadaa Bargaa obbo Nugusuu Dirribaa aleellaa kana kan raawwate shakkisiisaa mitii jedhu.
Biyya kana keessatti biyya laftii atattamaatiin bulaa jirtu keessatti qaamni hidhatee jiru eenyu yoo jenne wallaman gaafachiisu kun jechuudha. Biyyi laftii atattamaatiin bulaa jirti uummata nagaatti yookaan qeerrootti quba dhabuudhaan dura laftii atattamaa kana kaasanii badiin kun odoo uumame dhugaadhaa gama biraatti yookaan qaama biraatti quba qabuun hin danda'ama. Nuti akka naannoo sanaatitti rakkoon uumameef itti gaafatamaan humnuma komaandi poostii naannoo kana jirudha jennee fudhanna akka keenyatti.
Akkuma beekamu gaa hin cinniif naannoo isheetti yeroo dheeraadhaa fi mormiin uummataa gaggeeffamaa ture. Ajjeechaaf wanti akkasii uumame beeka?
Dhugumaa mormii waggaa sadi guutu gaggeeffamaa tureera naannoo sanatti otoo dargaggoon keenya otoo uummanni keenya duuyyuu harka duwwaa dhageetti otoo du'u. Sagaleessaa karaa nagaatiin dhageessifatee galaa ture uummanni keenya. Innaa sanayyuu tarkaanfii akkanaa kana hin fudhanne waan ta'eef har'as uummata yookaan qeerroon tarkaanfii kana kan fudhate. Akka hubannettis akka odeeffannoo qabnuttis kanuma odeeffannoo jiru. Uummannis kan jechaa jiru qeerroon kan jechaa jiru kanuma jechaa jira. Durumarraa ukaasee ni jira. Rakkina tokko tokko maanguddoo fi abbootii gadaa jiruun uummata walii walii galamee furamaas ture. Furamees immoo hoogganaanumaaf hin maqachuma daangoteetu gara galataatti jijjiiramee ture jechuudha. Gaafiin hojjettoonni dhiyeessanii qaamni sadaffaan yookaan ejensiin jedhamu nu gidduudhaa haa ba'uuti. Waliigalteen qacaramuu keenya daayireektilii kaampaanii waliin nuufaa ta'uu kan jedhudha. Hojjettoonni warshaa sanaa daayireekti kaampaanii wajjin odoo hin taane ejensiidhaan qacaramanii galochi keessatti jechuudha. Ejensiin calwa jedheen maallaqa nyaataa hojjetaan kamiyyuu dhaabbataa ta'uu hin danda'u. Waggaa lamas waggaa sadiisa hojjette ejensiin guyyaa barbaade siyaariyaa tajaajila irree muuxannoo hojiirree irraa argachuu hin dandeessu. Gaafiin hojjettoota kana inni guddaan ejensiin nu gidduu dhaabu waliigalteen kaampaanicha waliin nuufaa ta'uu jechaa jiru hojjetaan. Kanadha amma konkolaachistoota yeroo darbe gara konkolaachistoota 60 wayyaariyanii turan jechuudha. Sababni konkolaachistoonni sun yaariyamaniif maal yoo jedhame ejensiitu jijjiirame. Ejensii haaraan gaafa dhufu ejensii haaraan hojjetaa haaraa qacare. Tajaajila waggaa sadii waggaa lamaa fi ji'a jaha waggaa lama tajaajille eenyu gaafanna yeroo ariyamnu kana gaafa jedhan deebii dhabanii jechuudha konkolaachistoonni kun. Amma qaamoleen beekumsaa fi uummata naannoo sanaa mataa balleechuu barbaadan maal godhanii kanatti fayyadamanii uummata yookaanii fi namoota naannoo sanaatu kana godhe jedhanii uummata nagaa ittiin miidhuu waan barbaadaniif waan akkanaa kana raawwatanii uummatatti qubaas qabu yookaan qeerrootti qubaas qabu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Balaa kana gaafa qaqqabsiisanii humnoonni uummata kan kaleessatiif haaloo bahuudhaaf yookaaniif uummata gooluu barbaadan naannoo sana qabatanii ammarree uummanni galgala 12 boorre magaalaa Inchinnittis magaalaa Mogorittis akka gadi hin buune akka gadi hin baane taasifamaa jira jechuudha.
Haala duraan baratame caalaatti naannoo sana humni waraanaa yookiin humni nageenyaa waan adda addaa mul'ata.
Eeyyani kaa dheengadduma galgala tarkaanfiin sun erga fudhatame jedhamee booda yookaan balaa sun qaqqabe erga jedhamee booda baay'inaan nammanii jiranii poolisiin korri bittinneessaa Oromiyaa illee federaalli illee ittisni biyyattii illee dhufanii jiru achi magaalaa keessa isaanumatu jira amma yeroo kanachi.
Magaala isa kam?
Magaala Inchinnii, magaala Mogorii fi naannoo Madaangotee kana hundumasaa walumaa galatti.
Jireenya uummataa irratti wanti haaraan godhame jira?
Waraanaatti qabate waan sodaatee uummanni erga galgala sa'aatii 12 booda wal bitee wal gurguruu hin dandeenye kana caala gibiraan uummata irra ga'u maaltu jira. Balaan jiru inni guddaan amma sodaan uummanni qabus kanadha bakka humna.
Kaampaanii Daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa kata'an Diip Kamaara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobi waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa Bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. Ajjechaa kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsii yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'ee komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada wal fakkaataa calaqqisee jira. Komishinni investimentii Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baasee lubbuu nama sadii darbuusaaf gaddatti dhaga'amee ibsee jira. Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan gaggeeffame kun dhugaa biyyattii keessa jiru kan calaqqisu miti. Kanaafis investoroota irratti dhiibbaa gochuu hin qabu jechuun hubachiisee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuraa Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.